Δελτίο Ειδήσεων.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Νίκος Πυράκος. 3.656 νέα κρούσματα κορονοϊού, 9 θανάτους και 121 διασωληνωμένους συμπολίτες μας τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, ενώ τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν είναι 89.521. Ο αριθμός των κρουσμάτων σήμερα είναι ο υψηλότερος που έχει καταγραφεί εδώ και 3 μήνες. Στην Αττική εντοπίστηκαν 1.607 νέες μολύνσεις, στην Κρήτη 334 και στη Θεσσαλονίκη 254. Από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 463.473 κρούσματα και 12.867 θάνατοι. Το ενδεχόμενο άρσης των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν στη Μύκονο θα εξετάσουν την Παρασκευή εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Υγείας. Εφόσον κρίνουν ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν, η άρση των περιορισμών θα γίνει από την ερχόμενη Δευτέρα 26 Ιουλίου. Εγκύκλιο απέστειλε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προς όλους τους ναούς προκειμένου να διαβαστεί την Κυριακή κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Μέσω της εγκυκλίου καλεί τους πιστούς να ακούν τη φωνή της επιστήμης και των ειδικών, οι οποίοι ενημερώνουν τους πολίτες προτείνοντας τις ενδεδειγμένες λύσεις. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι το εμβόλιο δεν έρχεται σε καμία αντίθεση με την αγιογραφική, κανονική και πατερική διδασκαλία της Εκκλησίας. Τονίζεται μάλιστα ότι η Εκκλησία εμπιστεύεται την κοινότητα των ιατρών, η οποία αγωνίζεται νυχθημερών για την απαλλαγή από την πανδημία. Έκτακτη σύσκεψη για την αξιολόγηση της κατάστασης και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της μετάλλαξης Δέλτα και την προστασία του τουριστικού προϊόντος ζητεί η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας από τους αρμόδιους υπουργούς. Εν τω μεταξύ, μόλις 3 ημέρες πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο και λίγες ώρες πριν από την ανεπίσημη έναρξη της μεγαλύτερης αθλητικής γιορτής του πλανήτη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να ματαιωθεί η διοργάνωση εξαιτίας των κρουσμάτων κορονοϊού. Μετά το σάλο που προκάλεσε η δήλωση αυτή, εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής επανήλθε λέγοντας ότι επικεντρώνονται στη διοργάνωση 100% επιτυχημένων Ολυμπιακών Αγώνων. Δεν έχουν τέλος οι τουρκικές προκλήσεις προς τη διεθνή κοινότητα και την Κύπρο, με τον Ταγί Περντογάν να επισκέπτεται τα κατεχόμενα ανήμερα της μαύρης επετείου της εισβολής του Ατήλα και να προαναγγέλει το άνοιγμα τμήματος των Βαρωσίων. Νωρίτερα είχε επαναλάβει την πάγια θέση της Άγκυρας περί δημιουργίας δύο ανεξάρτητων κρατών. Η εξαγγελία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τα μηνύματα από Ευρώπη και Αμερική, δηλώνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και σημειώνει ότι η συνέχιση των παράνομων ενεργειών και εξαγγελιών δεν πρέπει να μείνουν αναπάντητες. Μια τέτοια κίνηση, αλλοιώνει, είναι προσπάθεια αλλίωσης του status quo της αμοχώς του, όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα 550 και 789, και ανάλογες θα είναι οι αντιδράσεις μας, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος συγκάλεσε για αύριο το Εθνικό Συμβούλιο για Ενημέρωση και Λήψη Αποφάσεων για Περαιτέρω Μέτρα. Είναι καιρός η Τουρκία να εγκαταλείψει τον αδιέξοδο δρόμο των απειλών κατά της Κύπρου αλλά και των ίδιων των Τουρκοκυπρίων. Είναι άλλωστε απειλές και εναντίον της διεθνούς νομιμότητας και σταθερότητας στην περιοχή, δήλωσε σε μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για εξαγγελίες και προσπάθειες για την ανατροπή της προοπτικής μιας επίλυσης στη βάση της διεθνούς νομιμότητας που μας βρίσκουν αντίθετους, δήλωσε στο πρώτο πρόγραμμα και η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη. Σημειώνεται ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί αύριο την Κύπρο, όπου αναμένεται να γίνει δεκτός από τον Νίκο Αναστασιάδη. Πλήρη σεβασμό των αποφάσεων του ΙΕ ζήτησε η Κομισιόν με αφορμή την επίσκεψη Ταγί Περντογάν στα κατεχόμενα και τις δηλώσεις του. Αυστηρό μήνυμα στέλνουν στην Τουρκία οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε οποιαδήποτε μονομερή απόφαση ανοίγματος των Βαρωσίων, με το State Department να επαναλαμβάνει από χθες τη θέση της Ουάσιγκτον για λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Άνοιξε ειδική εφαρμογή για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου των υποψήφιων που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις και αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 28 Ιουλίου. Χθες ανακοινώθηκαν οι ελάχιστες βάσεις για την εισαγωγή στα πανεπιστημιακά τμήματα. Με αφορμή το θέμα αυτό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σκληρή κριτική προς την κυβέρνηση. Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, η κυβέρνηση διέπραξε έγκλημα εκ προμελέτης που αφήνει εκτός ΑΕΗ 30.000 υποψηφίους. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να έχουμε μόνο εισαχθέντες, εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε αποφύτους, απάντησε Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Να ανασταλεί απαράδεκτη ρύθμιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής ζητά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Απεργία κήρυξαν οι αρχαιολόγοι και οι συντηρητές για να σταματήσει η απόσπαση, η οποία έχει αρχίσει των αρχαιοτήτων από το σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων. Κύπρος, πατρίδα μου. Ένα πρόγραμμα του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών για τους απόδημους μας. Φίλοι απόδημοι, γεια σας. Κατά καλό καιρό, όπως και τότε, που τα λεφούσια του εχθρού κατηφόρησαν από τον πενταδάχτυλο, πάτησαν την κυθρέα και ξεχύθηκαν στον κάμπο της Μεσαωρίας. Ο κόσμος να φεύγει, με όποιο τρόπο μπορούσε ο καθένας. Αλίμονος εκείνος που έμειναν. Το μακελιό ήταν μεγάλο. Και έμπαιναν από χωριό σε χωριό και ρήμαζαν. Από τη μια μεριά η Μόρφου με τα γύρω χωριά, και από την άλλη ο Μαραθόβουνος, το Λευκόνικο, η Άσια, η Βατιλή, η Λύση, ο Άγιος Σέργιος, το Τρίκομο και τέλος ανήμερα της Παναγίας η Αμόχωστος, η αγαπημένη πόλη. Και εδώ οι θύμισες πολλές. Ένα βράδυ με απλοϊκούς ψαράδες, ψάρεμα με το πυροφάνι, να μαζέψουν τα δίχτυα που είχαν ρίξει από το πρωί. Τύχη κακή χάλασε τη μηχανή της βάρκας. Άδραξαν τότε τα κουπιά και άρχισαν να λάμνουν. Ελάτε παιδιά, τραγουδάτε να κάνουμε κουράγιο. Κάπου υπάρχει αγάπη μου, το τραγούδι τότε της εποχής. Και ακολούθησαν όλοι μαζί. Φτάσαμε στην ακτή, εκεί στο Κωνσταντία, χωρίς να το νιώσουμε καθόλου. Αμόχωστος, με τη χρυσιά μου, το χάραμα να πατάς και να μένει τα χνάρι του ποδιού, μονάχα το δικό σου, καθώς και τα χνάρια από τα ποδάρια των καβουριών, και να λες να εδώ έχει κρυφτεί για να περάσει την καυτή μέρα, και το κύμα να γίνεται ένα με την αμμουδιά, και ο ήλιος να βγαίνει σιγά μεγαλόπρεπα από τη θάλασσα, μια ελαφριά να τριχύλα, άμμος και θάλασσα συντεριασμένες να σε καλούν στην αγκαλιά τους.
Love.
Κυριάκου Πλυσί, θρηνητικό συναξάρι της πικρής χώρας Κύπρος. Δεν ήταν όχι μουσική ο βόμβος που γέμισε τον αγέρα, και τα πλοία που περίζωσαν το νησί δεν μοιάζανε καθόλου με όσα ως τότε κουβαλούσανε ανθρώπους για να ξαπλώσουν στις αμμουδιές, να σκαρφαλώσουν στα βουνά, να κοιμηθούνε στα ριζά των κάστρων του. Κι αν τα παιδιά που αγουροξύπνησαν πετάχτηκαν και κάρφωσαν στον ουρανό τα μάτια για να πρωτοδούν τα αεροπλάνα, κάτι έλεγε σε όλους πως οι πρωινοί επισκέπτες δεν ήταν καλοπροαίρετοι. Κι ήταν όλοι που μείναν στο χωριό μαζευτήκανε ζαρωμένοι σαν τα πουλιά που κυνηγούνται από το γεράκι, εκείνοι τους χώρισαν. Κλέρης Αγγελίδου, του Ξεριζωμού. Στα αρχαία της Σαλαμίνας θέατρο δεν θα διδάξουμε πια αρχαία τραγωδία. Την τραγωδία τη δική μας θα ανεβάζουμε μήνες πολλούς και χρόνια. Και οι Ευρωπαίοι θεατές θα σειραίουν για να δουν, να ακούσουν το κλάμα των παιδιών, το θρήνο των μανάδων και τις θυσίες των κοριτσιών στους αιματόβρεχτους βωμούς της αδικίας. Και κάποιοι βόρειοι φλεγματικοί θα χύσουν κι αυτοί δάκρυ. Θοδός Υπηρίδη, ονειροπόληση πάνω στα τείχη της αμοχός του. Τις Κυριακές μας αρέσει να πηγαίνουμε περίπατο πάνω στα τείχη της αμοχός του. Ωραία είναι και τα περιβόλια, μόνο που πέφτουν κάπως μακριά από τη θάλασσα. Την ακούς, την οσμίζεσαι, μα δεν την βλέπεις. Η θάλασσα είναι παντού. Μισή ωρίτσα να περπατήσεις, λίγα λεπτά με το ποδήλατο, θα συναπαντηθείτε. Αν πάρεις σε τούτο το μονοπάτι, θα την ευρείς να σε προσμένει κάτω από τα βράχια τη μέλητη μέσα στη μοναξιά. Θα μπορέσετε να καθίσετε οι δυο σας και να τα λέτε, όσο να'ρθει ακροπατώντας το σούρουπο, να καθίσει στην άκρη, να σας ακούει και να σιωπά. Θα περπατήσεις γαλινεμένος ανάμεσα στους συμπολίτες σου. Θα χαιρετάς τον καθένα. Κάπου θα σταματάς για λίγη κουβέντα. Να ξαναφεύγεις και όλο θα ρίχνεις λοξές ματιές στη θέση που στέκεται η πρώτη συμπολίτησά σου, η θάλασσα. Ναι, παντού η θάλασσα στον τόπο μας, μα εμάς τις Κυριακές μας αρέσει να πηγαίνουμε περίπατο πάνω στα τείχη της αμοχός του. Ήταν ένα αφιέρωμα, φίλοι απόδημοι, στην Αμόχωστο. Το έχουν οι μέρες, βλέπετε. Γιάννη, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρήκα, Ξένια. Καλώς σας βρήκα, φίλοι απόδημοι.
Λοιπόν, τι έχουμε για σήμερα?
Τι έχουμε? Κάτι που μας θυμίζει αυτές τις μέρες. Έχουμε ακόμα ένα αιχμάλωτο, γιατί πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά μαρτυρούν και μεταφέρουν το κλίμα αυτών των ημερών όσο κανένας άλλος.
Ναι, γιατί είναι οι άνθρωποι πραγματικά τους, που έχουν ζήσει, ναι, έντονα.
Έντονα, οι εμπειρίες τους είναι φοβερές. Και ο κύριος Πιερί, με αυτόν θα μιλήσουμε σήμερα, αποφάσισε να καταγράψει τις εμπειρίες αυτές σε βιβλίο. Κάτι που δεν το κάνουν πολλοί, θέλει δύναμη και θέλει έτσι αντοχή για να αποτυπώσεις, ναι, πόνο πάνω,
ακριβώς,
στο χαρτί.
Για τους περισσότερους είναι καταγραμμένα μέσα τους
μέσα
όλα
τους,
αυτά,
ναι,
που έχουν ζήσει,
ναι,
και προσπαθούν να μην τα θυμούνται κάθε μέρα και να μην τα ξαναφέρνουν στο μυαλό τους.
Στο μυαλό τους, μάλιστα.
Αλλά αυτές τις μέρες πραγματικά όλοι ξαναζούμε εκείνες τις φοβερές ώρες που ζήσαμε τότε.
Ναι.
Τουλάχιστον εγώ αυτές τις μέρες, Γιάννη, εκείνο τις 15 του Ιούλη και μετά εισβολή, η δεύτερη εισβολή που προχώρησε μπρος στην Αμόχωστο, όλα αυτά είναι τόσο έντονα καταγραμμένα μέσα μου. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω ποτέ να ξεχάσω έστω και για μια στιγμή αυτές τις μέρες που έζησα.
Το ίδιο και εγώ, Ξένια. Να ακούσουμε τον κύριο Πιερί. Κύριε Πιερί, γεια σας.
Γεια σας.
Στον πρόλογο που έκανα, κύριε Πιερί, έχω πει ότι είσαστε ένα από τους λίγους ανθρώπους που αποφασίσετε να αποτυπώσετε την εμπειρία σας και τον πόνο σας σε βιβλίο. Και αντιλαμβάνομαι, δεν είναι εύκολο αυτό που κάνετε. Και ήθελα επίσης να σας ρωτήσω πώς θυμάστε όλα αυτά τα πράγματα. Τι γράφετε?
Πράγματι τα έχω αποτυπώσει σε βιβλίο, σε δύο βιβλία, όχι σε έναν.
Ναι.
Περιγράφω όσο πιο αντικειμενικά μπορώ τα όσα επεράσαμε στα χέρια των Τούρκων τις μαύρες εκείνες μέρες της εχμαλωσίας μας.
Ναι.
Είναι πράγματι πολύ σκληρό να, ακόμα και να τα θυμάσαι, πόσο μάλλον να προσπαθείς να τα μεταφέρεις στο χαρτί όπως τα έζησες, όπως τα είδες, και να δώσεις στον κόσμο να καταλάβει, να εννοήσει τον πόνο των ανθρώπινων, των ψυχικών και των σωματικών.
Κύριε Πιερί, είχατε κρατήσει σημειώσεις τότε ή είναι όλα μέσα στο μυαλό σας και απλώς τα βγάζετε προς τα έξω, τα βάζετε πάνω στο χαρτί?
Σημειώσεις δεν είχα κρατήσει, και εκείνοι που κράτησαν ελάχιστοι τις έφεραν μαζί τους, μέσα στις κλάτσες τους, μέσα στα εσώρουχα τους, έφεραν μερικοί, αλλά δεν έφερα εγώ σημειώσεις. Προσπάθησα με κόπο πολύ να τα θυμηθώ, να τα βάλω με τη σειρά όπως τα ζήσαμε και να τα περιγράψω όσο το δυνατόν με τη συνέχεια τους και με κάθε λεπτομέρεια.
Θα μπορούσατε έτσι μέσα σε 5 λεπτά να μας περιγράψετε αυτήν την εμπειρία σας?
Είναι η χειρότερη εμπειρία που έζησα στη ζωή μου. Είναι κάτι το πολύ δυνατόν, το πολύ συγκινητικό. Είναι στιγμές που λες καλύτερα να με σκοτώσουν παρά να συνεχίσω να ζω αυτήν τη ζωή. Δυστυχώς έτσι τα νιώσαμε, έτσι τα είδαμε, έτσι ζήσαμε τους 3 μήνες της εχμαλωσίας μας. Ο άνθρωπος εκεί πέφτει στο κατώτερο επίπεδο της αξιοπρέπειας του. Γίνεται έναν άβουλο νόν, το οποίο πρέπει να υπακούει και να συμπεριφέρεται όπως θέλουν οι κρατούντες. Τι άλλο μπορώ να πω?
Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο να μιλάτε για αυτή την εμπειρία σας. Κάπου όμως εμείς και όλοι θα ήθελαν έτσι να ακούσουν κάποιες μαρτυρίες, όχι για τίποτε άλλο, απλά όμως για να ξέρουν τότε τι έγινε και να παίρνουμε μαθήματα.
Μαθήματα οπωσδήποτε πρέπει να πάρουμε, όπως το σημειώνω και στο δεύτερο μου το βιβλίο,
ναι,
για να προβληματιζόμαστε και να αποφεύγουμε όχι μόνο τα λάθη, αλλά τα μίση και τις εμπάθειες και τα άλλα κακά που μας κατατρώγουν και που μας έφεραν αυτήν την άσχημη κατάσταση.
Mm-hmm.
Τις πρώτες μέρες που μας συλλάβαν οι Τούρκοι, βεβαίως στην Κερίνια συνελήφθηκα, επικρατούσε ένα χάος, μια καταστροφή. Ακούγαμε ότι τα χωράφια και οι δρόμοι είχαν γεμίσει από πτώματα, διότι οι Τούρκοι δεν συλλάμβαναν εχμαλό τους. Όσους έβρισκαν μπροστά τους, τους σκότωναν. Και μετά όταν είχαν πρόβλημα με τα πτώματα και με τις δυσοδείες που αναδίδονταν, αναγκάζονταν να τους στάψουν σε οπαδικούς τάφους. Όταν όμως εγνώστην ή άκουσαν ότι οι Ελληνοκύπροι συνέλαβαν εχμαλό τους, αναγκάστηκαν και αυτοί να μας μαζέψουν όλους εμάς, να μας κρατήσουν εχμαλό τους, για να έχουν κάποιον αντίκρισμα για την ανταλλαγή των δικών τους.
Mm-hmm.
Τις πρώτες μέρες που μας την πρώτη ημέρα που μας συνέλαβαν, μας έστεισαν στον τοίχο όλους όσοι είμαστε στη γειτονιά εκείνη, και στα 5 μέτρα ετοιμάστηκαν να μας πυροβολήσουν όλους, να μας σκοτώσουν. Με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια κάποιων Τουρκοκυπρίων, γυναικών, ευτυχώς εγκλειδώσαμε την τελευταία στιγμή, το τελευταίο δευτερόλεπτο, πριν πατήσουν τη σκανδάλη. Μετά μας οδήγησαν, από εκεί μας οδήγησαν στην αστυνομία της Κερίνιας, την οποία ήδη είχαν καταλάβει, και από εκεί μας μετέφεραν σε μία μάντρα στο μπογάζι της Αγίρτας, που λέμε, όπου μας εκράτησαν για 4 ημέρες. Η ζωή μας εκεί ήταν χειρότερη και από τα ζώα. Εμέναμε σε μία μάντρα προβάτων, που μόλις και με τα βίας μας εχωρούσαν χωρίς να μπορούμε να κινηθούμε, τόσο δεν ο χώρος ήταν ο τόπος. Μας έδιναν μια φέτσα ψωμί, μια φέτσα εννοώ το μισή φέτσα,
mm-hmm,
κάθε 24 ή κάθε 36 ώρες όποτε έρχεται το φαγητό, και 2 με 3 ελιές.
Mm-hmm.
Την 30 του Ιουλίου, μετά από πολλές ταλαιπωρίες και βάσανα και εξευτελισμούς, μας έδεσαν τα χέρια στην πλάτη, μας έδεσαν τα μάτια, μας εφόρτωσαν στη λεωφορεία και μας επήραν την περιοχή του 5 μίλι της Κερίνιας, όπου μας έβαλαν σε φορτηγά πλοία για να μας μεταφέρουν στην Τουρκία. Η κατάσταση εκεί ήταν τραγική. Όποιος εγκατέβαινε από το λεωφορείο έπρεπε να τις φάει, να ξυλοφορτωθεί άγρια, με κλωτσές, με πουνιές, οπουδήποτε, στα μούτρα κυρίως και στα ευαίσθητα σημεία, πριν να τον πάρουν εις τη φορτηγίδα που μας οδηγούσε στο πλοίο. Το πλοίο επίσης η ζωή, η κατάσταση ήταν αφόρητη. Δεμένη χειροπόδαρα, δεν μπορούσαμε ούτε να καθίσουμε, ούτε να ξαπλώσουμε, ούτε να ησυχάσουμε. Εάν δεν κάποιος ζητούσε για κάποια φυσική του ανάγκη να πάει στο αποχωρητήριο, τον εμετάνιωνε την ώρα που ζητούσε τέτοιο πράγμα. Διότι όταν ξέφευγε από την θέα της δικής μας και των άλλων φρουρών, οι φωνές του πίσω από τα πόρτες των αποχωρητηρίων ακούγονταν παραχτικές από το άκριο ξυλοαρμόν που υφίσταται εκεί στο μέρος.
Και εκεί μείνατε πόσον καιρό, κύριε Πιερή?
Στην Λουσκύρα μείναμε ακριβώς 3 μήνες.
Βέβαια, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, δεν μπορούμε, θέλουμε ώρες να μας πείτε για αυτούς τους 3 μήνες, την εμπειρία σας. Πότε επιστρέψατε πίσω?
Επιστρέψαμε πίσω τις 23 του Οκτώβρη και κανονικά ελευθερωθήκαμε τις 24. Υπογράψαμε το χαρτί του Ερυθρού Σταυρού τις 23, το απολυτήριο, ας πούμε. Και τις 24 αφαιρήκαμε ελεύθεροι.
Μάλιστα. Κύριε Πιερή, κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Έχετε συναντήσει εσείς ανθρώπους που σήμερα θεωρούνται αγνοούμενοι?
Όχι. Από ό,τι πιστεύω, όσοι επήγαμε με την ίδια αποστολή και στις ίδιες φυλακές που εμέναμε, τουλάχιστον πιστεύω ότι επιστρέψαμε όλοι πίσω.
Ναι. Μάλιστα. Κύριε Πιερή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή σας την μαρτυρία και ελπίζω να μπορούμε να διαβάσουμε τα βιβλία σας. Γεια σας.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Τα λίγα λεπτά που μένουν μέχρι το τέλος του προγράμματος, Γιάννη, θα ήθελα να μεταφέρω στους απόδημους ένα, κατά τη γνώμη μου, από τα ωραιότερα ποίηματα που έχουν γραφτεί το 1974. Είναι «Ο στερνός ο λόγος» της Κλέρης Αγγελίδου, ένα ποίημα που πράγματι αγαπώ πολύ. Για ακούστε, φίλοι απόδημοι. Φύλαξε το κλειδί, είναι του σπιτιού. Όταν θα πας να ανοίξεις, σε τόπο φύλαξε το σίγουρο και κάπου να το καθαρίζεις. Δεν πρέπει να σκουριάσει, να είναι έτοιμο μόλις σας πούνε να γυρίσετε. Έχω κλειδώσει 2 φορές την ξόπορτα. Πρέπει να την τραβήξεις προς τα έξω, μην ξεχάσεις. Εγώ δεν θα γυρίσω όπως το λογάριαζα. Εσύ θα πας. Θα ξαναδείς το περιβόλι και την καρυδιά που φύτεψα. Πρόσεχε το κλειδί, η αυλή μας θα μας χομυρίζει για σημιά. Το κλίμα θα έχει σίγουρα καρπό, μόνο που χρόνια τώρα έμεινε ακλάδευτο. Όταν θα πας να φέρεις το μηνά να το κλαδέψει και μην ξεχάσεις τα βασιλικά στη γλάστρα. Θα είναι όμορφα, χαρά Θεού μες στην αυλή μας. Μην κλαις, μονάχα το κλειδί να το φυλάξεις καλά. Ξέρεις τι δυσκολία θα έχεις αν το χάσεις. Πού να βρεις μάστορη να σου αλλάξει κλειδαριά όταν στην πόλη θα γυρίσεις.
Ο άνεμος τρόφιλος πήρε τις στέγες των σπιτιών στις καρδιές των πόνων. Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε για τον επιούσιο και ένα κομμάτι ελπίδα. Yeah.
ξαμοχώς του για να χωρέσουν τόσα δάκρυα. Καλύτερα να μείνουν στις προσθήκες το δωμάτιο τρία.
Σάββατο, 20 του Ιούλη του 1974. Χράματα, 5 η ώρα. Η Λευκοσία κοιμόταν ακόμα. Οι πραξικοπηματίες γεύονταν κιόλας τα πρώτα αγαθά της εξουσίας που πήραν στα χέρια τους με τη βία των όπλων. Κάποιοι άλλοι ζούσαν με τον τρόμο του επερχόμενου κύματος συλλήψεων που είχε αρχίσει ήδη. Και οι άλλοι, όλοι εμείς, οι ανίδεοι, οι αφελείς, να αγωνιούμε για το αύριο τούτου του νησιού, τούτου του αγαπημένου τόπου. Ένα αύριο που όλα έδειχναν ότι θα ήταν ζωφερό. Σάββατο, 20 του Ιούλη του 1974. Ξαφνικά ο ουρανός της Κύπρου γέμισε με τα πουλιά του θανάτου. Και η θάλασσα της Κερίνιας, η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας, γέμισε με δράκοντες που ξερνούσα φωτιά και πάνω πλους στρατιώτες. Και δεν ήταν πουθενά ένας διγενής να προτάξει τα στήθη του, ούτε να δράξει ένα βράχο και να το ρίξει στη θάλασσα, στηρίζοντας τον ατουχέρι, όπως έκαμε τα παλιά τα χρόνια πάνω στο βουνό τον πενταδάχτυλο. Δεν ήταν. Και ο χτρός βρήκε τις πύλες ανοιχτές και μπήκε και σκότωσε και βίασε και ρήμαξε. Δεν ήταν κανείς εκεί να τον σταματήσει. Τα όπλα ήταν ακόμα στραμμένα στον αδελφό και το συγχωριανό και το συμπολίτη που δεν συμφωνούσαν μαζί τους. Ρικ, ώρα 6 το πρωί. Η εκπομπή να αρχίζει όπως πάντα και ο φύλακας του μικροφόνου, ο συνταγματάρχης που είχε εισβάλει από τη Δευτέρα και είχε εγκατασταθεί στο στούτιο, να μην πείθετε ότι ο Τούρκος πατούσε κιόλας στα χώματά μας. Είχε τις αντίθετες διαβεβαιώσεις. Κάποια στιγμή, όταν είδε με τα μάτια του τα αεροπλάνα και τους αλεξιπτωτιστές, τότε κάπου σάστησε. Αυτό δεν ήταν στο πρόγραμμα. Κάποιοι τότε πήραν την πρωτοβουλία και έτσι το ΡΙΚ άρχισε να μεταδίδει πια εμψυχωτικά συνθήματα, εμβατήρια και τα πρώτα πολεμικά ανακοινοθέντα. Κάπως έτσι έζησα τις πρώτες ώρες που πάτησε ο Ατύλας το πόδι του στην Κύπρο.
Yeah.
Ημέρες μνήμης λοιπόν, φίλοι απόδημοι, ημέρες τούτες. Γιάννη, συμφωνείς πιστεύω?
Συμφωνώ.
Ότι ο Ιούλης και ο Αύγουστος κάθε χρόνο είναι πράγματι οι μήνες της μνήμης, οι μήνες του πόνου. Είναι αυτά που έχουν γραφτεί, τουλάχιστον σε μας που τα έχουμε ζήσει, ανεξίτηλα μέσα μας. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε.
Ναι.
Λοιπόν, με τι συνεχίζουμε σήμερα?
Σήμερα θα ακριβώς έχουμε ένα άνθρωπο ο οποίος εχμαλωτίστηκε, θα μας μεταφέρει μνήμες από εκείνη την εποχή και θα μας μεταφέρει την εμπειρία του για την εχμαλωσία τότε. Είναι ίσως ένα ελάχιστο, μια ελάχιστη προσφορά μας για αυτούς τους ανθρώπους.
Ακριβώς, οι αυτοί που υπέφεραν τα πάντινα, χωρίς
τα
να είναι...
Και μέχρι σήμερα δεν λένε κάποια πράγματα μόνο, δεν θέλουν.
Θυμούνται μέσα τους, δεν θέλουν να τα μοιράζονται με άλλους.
Παρόλο
ίσως
που τους λέμε εμείς ότι θα πρέπει να τα μοιραστούμε πλέον όλοι μαζί, γιατί μόνο έτσι θα βοηθήσουν. Αν πούν τα πάντα, θα βοηθήσουν τις μελλοντικές γενιές.
Λοιπόν, Γιάννη, έτσι για να μην μακρηγορούμε και να δώσουμε περισσότερο χρόνο.
Είναι ο κύριος Φρίξος Μιχαηλίδης.
Εντάξει.
Κύριε Μιχαηλίδη, γεια σας.
Χαίρετε.
Είναι οι μέρες μνήμης αυτές που περνούμε και θα ήθελα λοιπόν να μεταφέρετε και στους απόδημους μας, γιατί αυτό το πρόγραμμα ακούεται εκτός Κύπρου, την εμπειρία σας. Έτσι να μάθουν και αυτοί οι άνθρωποι που ίσως να μην γνωρίζουν και πάρα πολλοί δεν ξέρουν τι έγινε εκείνον τον καιρό, η πιο νέα γενιά τουλάχιστον, να μάθουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, θέλουμε να σας ακούσουμε, να μας πείτε την εμπειρία σας, πότε εχμαλωτιστήκετε, τι έγινε τότε.
Ναι, κύριε Μιχαηλίδη, ασφαλώς όποτε χρειαστεί να αναφερθώ σε αυτήν την πτυχή της ζωής μου, νιώθω πολύ άσχημα και πραγματικά συγκινούμε. Εν πάση περιπτώσει όμως, για χάρη των αποδήμων και για χάρη στους ανθρώπους που δεν έχουν πληροφορηθεί μέχρι τώρα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους βοηθήσουμε να πληροφορηθούν, να αποκτήσουν και αυτοί μία εικόνα.
Mm-hmm.
Λοιπόν, γυρίζουμε τις 20 Ιουλίου το πρωί. Εγώ ήμουν κάτοικος του Αγίου Δομετίου που γυπνιάζει αυτή η περιοχή. Το σπίτι μου ήταν κοντά στην περιοχή που δέχτηκαν τους πρώτους βομβαρδισμούς στις 20 Ιουλίου. Πρώτο μου μέλημα ήταν να φύγω την οικογένεια μου από το σπίτι μου, να τους πάρω σε πιο ασφαλές μέρος, και μετά από άφησα την οικογένεια μου κάπου, πήγα κατάγηκα στην εκτελική φρουρά όπως έπρεπε να κάνω αφού ήμουν έφεδρος στρατιώτης, και το αυτοκίνητο της εκτελικής φρουράς σε ένα φορτηγό μας πήραν και μας πήραν σε μια περιοχή κοντά στον Άγιο Βασίλειο προς την Απάναγρα. Εκεί στην περιοχή εκείνη αντιμετωπίσαμε τα τουρκικά στρατεύματα για τρεις ημέρες και στην τρίτη μέρα συλλήφθηκα εχμάλωτος. Η σύλληψη μου έγινε κατά την ώρα που υπήρχε ανακοχή, δηλαδή οι Τούρκοι δεν τήρησαν την ανακοχή και συνήθως αυτή την τακτική την εφάρμοζαν και επετύχαναν ορισμένες κινήσεις που μας ευνηδίαζαν. Συλλήφθηκα λοιπόν εχμάλωτος και μεταφέρθηκα στο Κιόνελι και εβασανίστηκα όλο το βράδυ σε βαθμό που παρακαλούσα να είχα πεθάνει, να είχα δεχτεί μια σφαίρα στο μέτωπο και να μην δεχτώ αυτά όλα τα βασανιστήρια που είχα περάσει. Την επομένη το πρωί μας πήραν στο Σαράγιο, στις φυλακές της Λευκοσίας που είναι στα κατεχόμενα, στην περιοχή που έλεγχαν οι Τούρκοι, και εκεί μείναμε 10 μέρες. Στις 10 μέρες μας ειδοποίησαν ότι θα μας αφήσουν ελεύθερους. Στο μεταξύ είχαν και άλλους στις φυλακές αυτές, χωρίς να το ξέρουμε εμείς. Εμείς μέναμε 45 άτομα σε έναν κελί, το οποίο δεν ξέραμε αν και υπήρχαν και άλλοι διεχμάλωτοι σε άλλα κελιά των φυλακών. Στις 10 μέρες μας πήραν λοιπόν και μας έβαλαν σε λεωφορεία, μας έδεσαν τα μάτια αντί να μας αφήσουν ελεύθερους, όπως μας υποσχέθηκαν, μας έδεσαν τα μάτια και τα χέρια και μας εφόρτωσαν σε λεωφορεία, τα οποία ξεκίνησαν το απόγευμα γύρω στις 5, και αυτά τα λεωφορεία ήταν σε κίνηση μέχρι το πρωί στις 6 ώρα, οπότε σταμάτησαν τα λεωφορεία πάλι στις φυλακές, στο Σαράγιο. Τώρα γιατί το έκαναν αυτό, δεν ξέρω, αργότερα έμαθα ότι μας πήραν στην Κερίνια και περίμεναν το καράβι μας, θα μας μετέφερε στην Τουρκία και επειδή το καράβι δεν είχε έρθει, μας ξαναπήραν πίσω. Όμως, αυτόν το ίδιο το καψόνι μας το έκαναν και για δεύτερη και για τρίτη φορά, αλλά την τρίτη φορά μας πήραν το απόγευμα της τρίτης φοράς, μας πήραν και εκεί πραγματικά περίμεναν το καράβι και μας φόρτωσαν και μας πήραν στην Τουρκία. Λοιπόν, στην Τουρκία, όταν τέλος πάντων φτάσαμε, βρεθήκαμε μπροστά σε μια έκπληξη άνευ προηγουμένου. Όλη η Τουρκία σιώταν και έβραζε και ήταν έτοιμη να καταπιεί 500 ανθρώπους που μεταφέρονταν από την Κύπρο στη Τουρκία ως εχμάλωτοι και ως εγκληματίες πολέμου. Εδώ να πούμε ότι οι περισσότεροι από τους εγκληματίες που πήγαμε εκεί ήταν πολίτες, δεν ήταν στρατιωτικοί. Δηλαδή η τουρκική κυβέρνηση είχε κάνει μια προπαγάνδα μέσω του ραδιοφώνου και άλλων μέσων και εφημερίδων ότι θα έφταναν εχμάλωτοι από την Κύπρο στην Τουρκία και αυτό ο τουρκικός πληθυσμός ήταν σε αναβρασμό να δεχτεί και να υποδεχτεί με τον τρόπο μας επειδή υποδέχτηκαν 500 ανθρώπους μέσα στα στρατιωτικά οχήματα κλεισμένα. Το τι αντιμετωπίσαμε ήταν άνευ προηγουμένου. Δηλαδή, καταφέραμε να φτάσουμε στα Άδανα περνώντας από διάφορα χωριά και πόλεις και βλέποντας το χάρο με τα δόντια. Ανά πάσα στιγμή εκκινδυνεύαμε όχι μόνο να μας σκοτώσουν αλλά να μας λυντσάρουν και να μην φανεί ούτε το ίδιο το ίχνος από τους συμπαλλόντες που είμαστε εκεί. Διότι οι Τούρκοι είχαν κάνει αυτή την προπαγάνδα και είχαν ανάψει τα αίματα του πληθυσμού ότι τάχα εμείς είχαμε κάνει φόνους και σκοτώσαμε γυναικόπαιδα κλπ. Στα Άδανα μας έκλεισε σε μια φυλακή τεραστίων διαστάσεων. Περάσαμε πολύ άσχημες στιγμές. Μας συμπεριφέρονταν κάποιες στιγμές σαν άνθρωποι, αλλά τις περισσότερες φορές μας συμπεριφέρονταν σαν να είμαστε ζώα. Οι φορές που μας συμπεριφέρθηκαν με ανθρώπινο πρόσωπο ήταν όταν καλούσαν δημοσιογράφους να μιλήσουν μαζί μας και ιδιαίτερα δημοσιογράφους του διεθνούς τύπου. Δηλαδή οι Τούρκοι είχαν βάλει ένα σχέδιο, μας χρησιμοποιήσουν και ως προπαγάνδα υπέρ των σχεδίων. Δηλαδή να φανούν ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν κάθε τι το ανθρώπινο και συμπεριφέρονταν στο παρόν τους σωστά και ανθρώπινα, ενώ στην Κύπρο έλεγαν ότι οι Ελληνοκύπροι σκοτώνουν γυναικόπαιδα κλπ. Στα Άδανα είχαμε μείνει περίπου ένα μήνα.
Μάλιστα.
Μας άφησαν εκεί ένα μήνα και μετά μας μετέφεραν με τρένο στην Αμάσια που είναι στη βόρεια Τουρκία προς τον Εύξηνο Πόντο.
Mm-hmm. Και πότε σας έφεραν πίσω στην Κύπρο, κύριε?
Εκεί στην Αμάσια.
Ναι.
Είχαμε μείνει ακόμα περίπου 1,5 μήνα. Mm-hmm. Εγώ είχα την τύχη να απολυθώ από τους πρώτους απολυθέντες, γιατί έτυχε να ήμουν εκπαιδευτικός και είχαν κάνει μια συμφωνία ο κύριος Κυρίδης τότε με τον Τεκτάς να αφήσουν ελεύθερους τους εκπαιδευτικούς και τους ιερείς για να αναλάβουν τα σχολεία και τις εκκλησίες. Mm-hmm. Γιατί πλησίαζαν ο καιρός που θα άνοιγαν τα σχολεία το Σεπτέμβριο.
Mm-hmm.
Και έτσι βρέθηκα σε αυτήν την πλειονεκτική θέση και μαζί με άλλους εκπαιδευτικούς και ιερείς μας έβαλαν σαν λεωφορείο και μας μετέφεραν κάτω στα Άδανα και μετά μας έφεραν στην Κύπρο.
Ναι.
Όταν γυρίζαμε από την Αμάσια προς τα Άδανα, οι Τούρκοι μας είχαν τότε φέρει και τον Ερυθρό Σταυρό για να μας συνοδεύσει. Mm-hmm. Και έτσι προεκπλήξεως βρέθηκα όταν βρήκα μέσα στο λεωφορείο το οποίο μπήκαμε εμείς, είχαν και έναν άγνωστο τον οποίο πρώτη φορά τον έβλεπα εγώ.
Mm-hmm.
Και στον δρόμο που ερχόμαστε, παρόλο που δεν μας επέτρεπαν να μιλούμε μεταξύ μας, δεν άντεξα και τον ρώτησα τον άνθρωπο. Mm-hmm. Πού βρέθηκες εσύ, ποιος είσαι, του λέω. Διότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φερόταν πολύ κακοποιημένος και με σημάδια σχεδόν γκάς πάνω στα χέρια του.
Mm-hmm.
Και μου λέει, έρχομαι από την Άγκυρα.
Mm-hmm.
Και τότε μου γεννήθηκε η απορία και λέω ότι δεν είναι μόνο στην Άγανα που υπάρχουν αιχμάλωτοι και στην Αμάσια, αλλά οι Τούρκοι θα έχουν μεταφέρει αιχμάλωτους και σε άλλα μέρη της Τουρκίας χωρίς να ξέρει κανένας. Και εκ των υστέρων, όταν ήρθαμε εδώ και ακούστηκε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν γύρισαν και είναι αγνοούμενοι και δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Και όπως υπήρχε αυτός ο άνθρωπος που ήρθε από την Άγκυρα, διότι μου είπε ότι ήταν πληγωμένος και τον πήρα στο νοσοκομείο και όταν αποθεραπεύτηκε τον έστειλαν πίσω.
Μάλιστα. Κύριε Μιχαηλίδη, δεν θέλω να σας προκαλέσω άλλον πόνο. Όπως είπετε και εσείς και το ξέρω και εγώ, είναι μια πολύ ζωφερή πτυχή της ζωής σας, αλλά ταυτόχρονα ίσως είναι και καθήκον σας να τα πείτε για τις μελλοντικές γενιές, να ξέρουν ακριβώς οι μελλοντικές γενιές αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
5FM 102.3. Newly arrived to Quebec and you don't know where to begin your settlement and integration process? For over 40 years, the CRA team, Service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants, has been here to assist you in over 37 languages. To learn French or quickly find a job for your immigration process or simply for your income tax return, there's only one number, 514-738-4763, with the financial participation of the gouvernement du Québec. Call CRA 514-738-4763 or visit CRA.com. And follow us on Facebook and Twitter.
Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centreville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer. Radio Centreville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
Si les gens vont et reviennent heureux et contents de se faire servir par Maître Suzy Jean, c'est que son professionnalisme n'a d'égal que dans la promptitude de son savoir-faire. Maître Suzy Jean, notaire, pour célébration de mariage, divorce, succession, testament, achat de maison, beau d'entreprise, adoption, non compte ça. Maître Suzy Jean, là ou non. Téléphone 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence reconnue.
Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
Hey, je vais te laisser. Je dois recevoir mon vaccin Lac des Îles.
Ton vaccin Lac des Îles?
Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille?
Pas bête, ça. Moi, je vais demander mon vaccin restaurant. Ça me manque les soirées improvisées avec les amis.
Hey, moi, j'y vais. Je pense pas qu'il fonctionne contre les retards, ce vaccin-là.
La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec.
Nous, c'est Radio Centreville.
Ούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Εξαγγελίες Ερντογάν από τη Λευκωσία για σταδιακό άνοιγμα των Βαρωσίων ανήμερα της επετείου της τουρκικής εισβολής. Μετά τις φωνικές πλημμύρες στη Γερμανία, αυξάνεται ο φόβος για αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στις πληγήσες περιοχές. Και το τέταρτο κύμα της πανδημίας είναι ήδη εδώ, σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 47 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου του 1974, λίγες μέρες μετά το πραξικόπημα που είχε υποκινηθεί από τη Χούντα των Συνταγματαρχών στην Αθήνα. Την ημέρα αυτή επέλεξε φέτος ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν για να βρεθεί στα τουρκοκυπριακά εδάφη και να εξαγγείλει από τη Λευκωσία όπου βρίσκεται τη σταδιακή αποστρατιωτικοποίηση της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων. Από τη Λευκωσία μας μεταφέρει το κλίμα της σημερινής ημέρας ο Λουκιανός Λυρίτσας.
Την διάνοιξη της πόλης των Βαρωσίων ανακοίνωσαν οι ΔΕΠ Ερντογάν και Ερσίν Ταντάρ στην διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για τους εορτασμούς της 47ης επετείου από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Στην ομιλία του ηγέτης των Τουρκοκυπρίων Ερσίν Ταντάρ ανακοίνωσε πως η διάνοιξη της περίκλησης πόλης θα γίνει με την άρση του καθεστώτος στρατιωτικοποιημένης ζώνης για ένα ποσοστό εδάφους που αναλογεί στο 3,5%. Αυτή η ενέργεια, είπε ο κ. Ταντάρ, θα καταστήσει δυνατή την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων των πρώην κατοίκων και των δικαιούχων, απευθύνοντας στην ουσία κάλεσμα στους Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες να διεκδικήσουν τις περιουσίες τους μέσω της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας που λειτουργεί στα κατεχόμενα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Ερσίν Ταντάρ, όσοι υποβάλουν αίτηση ή με έτοιμα επιστροφή στην πόλη των Βαρωσίων θα λάβουν απάντηση προς αυτή την κατεύθυνση. Στην δική του ομιλία, ο Ταϊπ Ερντογάν έκανε λόγο για μια νέα εποχή που ξεκινά για την περίκλειστη πόλη. Η διαδικασία που θα ξεκινήσει, είπε, θα είναι προς το συμφέρον όλων με σεβασμό των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Το Βαρώσι που για χρόνια ήταν στην Ανδράνεια, αντί για σύμβολο της μη λύσης, θα γίνει σύμβολο για το μέλλον της ευμάρειας της Κύπρου. Ο κύριος Ερντογάν, λέγοντας πως στην πόλη θα αρχίσει και πάλι η ζωή και η ομοιρία που υπάρχει θα αρθεί. Και ο πρόεδρος Αναστασιάδης έκανε λόγο για παράδεκτη εξαγγελία, η οποία, όπως είπε, είναι μια προσπάθεια αλλίωσης του status quo της αμοχώς του, όπως καθορίζεται από τα ψηφίσματα 550 και 789, και ανάλογες θα είναι και οι αντιδράσεις μας. Από τη Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Και από τη Λευκωσία να περάσουμε στο πεδίο της πανδημίας. Μία μέρα μετά την περίφημη Freedom Day στη Μεγάλη Βρετανία, με την άρση των περισσότερων περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, ο Μπόρις Τζόνσον φαίνεται να εστιάζει στα πιστοποιητικά εμβολιασμού ως μέσο εισόδου σε κλειστούς χώρους όπως κλαμπ, σε μία προσπάθεια να πείσει τους νέους να εμβολιαστούν. Την ίδια ώρα, έντονη ανησυχία προκάλει στη γειτονική Γαλλία η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και συγκεκριμένα της μετάλλαξης Δέλτα σε πολλές περιοχές. Μετά τους ειδικούς, έρχεται τώρα η ίδια η γαλλική κυβέρνηση να επιβεβαιώσει ότι η χώρα βρίσκεται ήδη στο τέταρτο κύμα της πανδημίας. Αυτό δήλωσε στην εφημερίδα Parisien ο εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης Γκαμπριέλα Τάλ. Στη Γερμανία, το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ συνεχίζει να καταγράφει σταθερή άνοδο του κρίσιμου δείκτη θετικότητας 7 ημερών, ο οποίος ανέρχεται πλέον στο 10,9, ποσοστό που θεωρείται ωστόσο ακόμη εξαιρετικά χαμηλό. Και ενώ συνεχίζονται κανονικά οι εμβολιασμοί, στο Βερολίνο Λουκέτο βάζει το μεγάλο εμβολιαστικό κέντρο στο πρώην αεροδρόμιο Τέμπελχοφ του Βερολίνου, ενώ μέχρι τέλος Αυγούστου αναμένεται να κλείσουν άλλα 3. Την ίδια ώρα στη Δυτική Γερμανία, η οποία την τελευταία εβδομάδα έχει πληγεί από τις πρωτοφανείς πλημμύρες με πάνω από 150 νεκρούς, αυξάνονται οι φόβοι για νέα έξαρση της πανδημίας στις πληγήσες περιοχές. Από το Βερολίνο, ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Στις κυβερνήσεις της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας και της Ρινανίας-Παλατινάτο επικρατεί ο φόβος για έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού στις πληττόμενες από τις πλημμύρες περιοχές των κρατηδίων τους. Μία από τις αιτίες που προκαλούν αυτόν τον κίνδυνο είναι ο συνωστισμός ενός μεγάλου αριθμού ατόμων στους καθαρισμούς και παράλληλα η μη τήρηση των κανόνων προστασίας, δηλαδή της κοινωνικής απόστασης και της χρήσης μάσκας. Κρίσιμη θεωρείται επίσης η διαμονή πολλών ανθρώπων σε προσωρινά καταλήματα επειδή έχουν χάσει τα σπίτια τους ή δεν μπορούν προς το παρόν να επιστρέψουν. Ήδη οι αρχές έχουν αρχίσει να δημιουργούν στοιχειώδεις υγειονομικές υποδομές στα καταλήματα προκειμένου να πραγματοποιούνται συχνά τεστ, να παρέχονται μάσκες και να αερίζονται οι χώροι. Η κατάσταση δυσχεραίνεται και για έναν άλλο λόγο. Το σύστημα υγείας στις πληγήσεις περιοχές δεν λειτουργεί επαρκώς επειδή αρκετά ιατρεία έχουν καταστραφεί. Η κυβέρνηση της Ρινανίας-Παλατινάτου αποφάσισε να αυξήσει τους ρυθμούς εμβολιασμού παρέχοντας στον κάθε κάτοικο, κάθε εθελοντή ή μέλος των δυνάμεων διάσωσης τη δυνατότητα ήταν εμβολιαστή άμεσα χωρίς ραντεβού σε λεγόμενα λεωφορεία εμβολιασμού. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Στο Bad Münster Eiffel βρίσκεται αυτή την ώρα και η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, η οποία συνεχίζει να επισκέπτεται τις περιοχές που επλήγησαν. Μαζί της ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας και υποψήφιος καγκελάριος των Χριστιανοδημοκρατών Άρμιν Λάσετ. Παράλληλα, η γερμανική κυβέρνηση μέχρι στιγμής υπολογίζει τις ζημιές σε υποδομές και δίκτυο μεταφορών τουλάχιστον στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλάζοντας θέμα, στον απόϊχο του μεγάλου σκανδάλου με το λογισμικό παρακολούθησης Pegasus του Ισραήλ, οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές διερευνούν ήδη υπόθεση για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής αλλά και εγκληματικές ενέργειες σε βάρος Γαλλίδας. Τις τελευταίες μέρες άλλο έχουν προκαλέσει διεθνώς αποκαλύψεις για μαζικές παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, ακτιβιστών και αντιφρονούντων σε πολλές χώρες μέσω του Ισραηλινού λογισμικού. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Την ετήσια έκθεσή της για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη δημοσιεύει σήμερα η Κομισιόν. Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκονται για άλλη μια φορά η Πολωνία και η Ουγγαρία εξαιτίας των αμφιλεγόμενων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και πρακτικών που προσβάλλουν θεμελιώδεις αρχές όπως η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και ανθρώπινα δικαιώματα. 77 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ στις 20 Ιουλίου του 1944 στο Βερολίνο από τον συνταγματάρχη Κλάους φον Στάουφενμπεργκ. Μέλη της γερμανικής κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης κατέθεσαν στεφάνια στο μνημείο της Πλέτσενζε. Και τέλος, μετά τον Βρετανό κρίσο Ρίτσαρντ Μπράνσον, στο διάστημα πετά σήμερα και ο δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος της Amazon με το διαστημόπλοιό του New Shepard. Αν και έπετε του Μπράνσον, αναμένεται να πετάξει 13 μίλια ψηλότερα από τον ανταγωνιστή του. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η πανδημία του κορονοϊού έχει φέρει τα πάνω κάτω και στο πεδίο των τακτικών εμβολιασμών παιδιών για συνήθεις παιδικές ασθένειες. Αυτό προκύπτει από τα πρόσφατα στοιχεία που έδωσαν στο φως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η UNICEF. Τα προγράμματα εμβολιασμών για παιδικές ασθένειες αποτρέπουν 2 έως 3 εκατομμύρια θανάτους ετησίους. Όπως αναφέρει ο Εφρέμ Λεμάγκο, επικεφαλής του τμήματος ανοσοποίησης της UNICEF, μέσα στον τελευταίο χρόνο ο αριθμός των παιδιών που δεν έλαβαν όπως θα έπρεπε εμβόλια αυξήθηκε σημαντικά. 3,5 εκατομμύρια παιδιά έχασαν την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της διφθερίτιδας, του τετάνου και του κοκκίτη. Άλλα 3 εκατομμύρια δεν έλαβαν την πρώτη δόση του εμβολίου ηλαράς. Το 2019 ο αριθμός των εντελώς ανεμβολίας των παιδιών ήταν 13,6 εκατομμύρια και μέσα στην τελευταία χρονιά έχει ανέβει στα 17,1 εκατομμύρια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η UNICEF εκτιμούν ότι η αύξηση καταγράφηκε ο αριθμός χαμένων δόσεων εμβολίων. Συνολικά υπολογίζεται ότι περίπου 23 εκατομμύρια παιδιά παγκοσμίως δεν έχουν πλήρη εμβολιαστική προστασία. Κάθριν Ομπράιαν, επικεφαλής του τμήματος ανοσοποίησης και εμβολίων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, παρατηρεί. Η πανδημία έφερε οπισθοδρόμηση στον εμβολιασμό παιδιών. Μας πηγαίνει αυτό μία δεκαετία πίσω. Σε πολλές περιοχές του πλανήτη, οικονομικοί πόροι αλλά και υγειονομικό προσωπικό χρησιμοποιήθηκαν στη μάχη κατά του κορονοϊού με αποτέλεσμα να μείνουν πίσω οι τακτικοί εμβολιασμοί. Παιδιών. Συχνά γονείς ήρθαν αντιμέτωποι με κλειστά ιατρία και νοσοκομεία σε πολλές χώρες, ενώ άλλοι αποφάσισαν να μην εμβολιάσουν τα παιδιά τους για συνήθεις παιδικές ασθένειες, φοβούμενοι μην κολλήσουν κορονοϊό. Ένα άλλο εμπόδιο φαίνεται να ήταν και η απαγόρευση κυκλοφορίας σε πολλές χώρες. Η μείωση των παιδικών εμβολιασμών ήταν πιο έντονη στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ινδία. Αντίθετα, η κατάσταση στην Ευρώπη παρέμεινε εν πολύ σταθερή. Ωστόσο, η Κάθριν Ομπράιαν προειδοποιεί ότι δεν πρέπει να χαθούν άλλοι εμβολιασμοί από εδώ και πέρα. Τα εμβόλια είναι το πιο ισχυρό εργαλείο που διαθέτουμε για μια υγιή κοινωνία. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι τόσα πολλά παιδιά διατρέχουν κίνδυνο για ασθένειες που απειλούν τη ζωή τους και μπορεί να οδηγήσουν σε αναπηρίες ή μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία τους. Ο κόσμος δικαίως έθεσε ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση του κορονοϊού, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω σε μια υγειονομική κρίση για να αντιμετωπίσουμε μια άλλη.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
άσε πλέον φωνή μου τον ανέμελο στίχο, το μεθύσι σου δέσε και τη φλόγα σου κράτα. Σφίξε τώρα ζευγάρια την ηχό με τον ήχο, στρώσε στέρεο το βήμα, στράτα νήσια περπάτα. Μεγαλόφωνος ύμνος στο φαρί του άσε πάρει, που ζητά δεξιοσύνη και καλό χαλινάρι. Ας μην πούν πως τραγούδι σαν κι αυτό δεν ταιριάζει, τέτοια σκότεινη ώρα που τα στήθια σου πνίγει. Λέω εκείνο που μένει και που μόνο θα αλλάζει στο καλύ.
Οι τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Βιολάρη.
Δεν πρόκειται να γίνουν δεκτές οι απαράδεκτες αξιώσεις και εξαγγελίες της Τουρκίας, διαμηνεί ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Κάλεσμα προς τους Τουρκοκυπρίους να αντιληφθούν ότι απειλείται και το δικό τους μέλλον. Μαραθώνιος διαβημάτων της Λευκωσίας για τις τουρκικές εξαγγελίες για την Αμόχωστο. Τηλεφωνική επικοινωνία Αναστασιάδη Μητσοτάκη, στην Κύπρο αύριο Νίκος Δένδιας. Καταδίκη των τουρκικών εξαγγελιών από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες και Βρετανία. Ένας θάνατος και 995 νέα κρούσματα κορονοϊού. Στους 231 οι νοσηλευόμενοι. Υποκράτηση άλλα 7 άτομα για τα επεισόδια στο συγκρότημα Δίας και έξω από το Προεδρικό. Ανάμεσά τους και επιδημιολόγος. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Μαρία Λουκαΐδου. Σύνταξη Φίλιππος Φιλίππου. Το μήνυμα ότι οι απαράδεκτες αξιώσεις και εξαγγελίες της Τουρκίας δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές, έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Προεδρικό για τις μαύρες επαιτίους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής και αναφερόμενος στις τουρκικές εξαγγελίες για άνοιγμα τμήματος της περίκλησης πόλης της Αμοχώστου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προειδοποίησε ότι αυτό που επιδιώκει ο Ταϊπ Ερντογάν είναι να εργαλειοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο και να προκαλέσει διχασμό ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους. Κάτι πρόσθεσε το οποίο δεν πρόκειται να πετύχει, γιατί, όπως ανέφερε, είναι βέβαιος ότι κανένας Βαρουσιώτης δεν πρόκειται να γίνει συνεργός στους σχεδιασμούς και τις προσπάθειες της Τουρκίας. Εάν, είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, η πραγματική έγνοια του Τούρκου Προέδρου ήταν να επιστρέψει περιουσίες, θα έπρεπε να εφαρμόσει τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας για παράδοση της Αμοχώστου στα Ηνωμένα Έθνη, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι νόμιμοι ιδιοκτήτες. Τόνισε ακόμη ότι η Αμόχωστος ανήκει και ανήκει στους νόμιμους κατοίκους της, προσθέτοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά διαθέτει την αποφασιστικότητα και τη βούληση για λύση και γνωρίζει τι επιδιώκει. Θέλουμε, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μια πατρίδα ανεξάρτητη και κυρίαρχη, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα σέβεται τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα του συνόλου των πολιτών και η οποία να μην εξαρτάται από κανέναν. Αναχρονιστικές εγγύησεις και παρουσία ξένων στρατευμάτων, είπε, ήταν δυστυχώς και η πηγή των δεινών που η πατρίδα μας υποφέρει. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απίφθινε μάλιστα κάλεσμα προς τους Τουρκοκυπρίους να αντιληφθούν πως δεν είναι μόνο η τύχη των Ελληνοκυπρίων που απειλείται, αλλά και το δικό τους μέλλον. Σε έντονο μαραθώνιο διαβημάτων και ενημέρωσης προβαίνει η Λευκωσία μετά τις τουρκικές εξαγγελίες για άρση του στρατιωτικού καθεστώτος και διάνοιξη τμήματος της κλειστής πόλης της Αμοχώστου. Σε πρώτο στάδιο, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έδωσε οδηγίες προς τον Υπουργό Εξωτερικών για 4 διαβήματα αμέσως, τα οποία έχουν ήδη γίνει. Ενημέρωση του είπα του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξελίξεις. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία 2 φορές. Αποστολή επιστολών προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς ενημέρωση για τις εξαγγελίες εν ώψη της συζήτησης στο Σώμα αύριο για τις εκθέσεις Κουτέρες για το Κυπριακό. Ενημέρωση των πρέσβειων των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Λευκοσία και ενημέρωση των πρεσβευτών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρεσβευτές κλήθηκαν το απόγευμα στο Υπουργείο Εξωτερικών και ενημερώθηκαν από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Υπουργός Εξωτερικών είχε επίσης τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργέι Λαυρόφ, τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν Ιβ Λε Ντριάν, η χώρα του οποίου προεδρεύει αυτό το διάστημα του Συμβουλίου Ασφαλείας, και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκο Δένδια. Αρμόδιες πηγές δήλωσαν στο ΡΙΚ ότι στόχος είναι να υπάρξει αντίδραση της διεθνούς κοινότητας και να στελεί το μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν θα γίνουν αποδεκτά τα τελεσμένα, αλλά και πώς θα έχει συνέπειες. Κύπρος και Ελλάδα συντονίζουν τις ενέργειές τους για αντιμετώπιση της νέας τουρκικής προκλητικότητας στα Βαρόσια. Για το σκοπό αυτό, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις υπό το φως και των σημερινών εξαγγελιών της τουρκικής και τουρκοκυπριακής πλευράς. Συζήτησαν επίσης το συντονισμό των περαιτέρω διπλωματικών ενεργειών Ελλάδας και Κύπρου σε απάντηση της τουρκικής προκλητικότητας. Αύριο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκος Δένδιας, θα βρίσκεται στην Κύπρο για συνομιλίες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Χριστοδουλίδη. Θα έχει επίσης συνάντηση με τον Δήμαρχο Μοχός του, Σίμω Ιωάννου. Έντονη ανησυχία για τις τουρκικές κινήσεις εκφράζει ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ. Σε γραπτή δήλωση, ο κ. Μπορέλ αναφέρει ότι οι ανακοινώσεις Ερτογάν και Τατάρ για αλλαγή του καθεστώτος του Βαρουσού συνιστούν απαράδεκτη μονομερή απόφαση και ζητεί αναίρεσή τους. Επισημαίνει την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και υπογραμμίζει ότι αυτά πρέπει να τύχουν πλήρου σεβασμού. Αναφέρει ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να καθιστά υπεύθυνη την Τουρκία για την κατάσταση στο Βαρόσι. Η Ένωση, προσθέτει, θα παρακολουθήσει στενά την αυριανή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο και θα αποφασίσει αναλόγως τα επόμενα βήματα. Ο Ζωζέ Μπορέλ αναφέρει τέλος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί τον τερματισμό αμέσως των περιορισμών που τίθενται στην ελεύθερη διακίνηση της Ουνφική στο Βαρόσι. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να δώσει ισχυρή απάντηση στις ενέργειες της Τουρκίας για τα Βαρόσια και να παραπέμψει την κατάσταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δήλωσε η υποψήφια Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάριν Ντόνφριντ. Καταθέτοντας ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας και απαντώντας ερώτηση του Προέδρου της Επιτροπής Ρόπερτ Μενέντες, η κυρία Ντόνφριντ χαρακτήρισε την κίνηση της Τουρκίας ξεκάθαρα ασύμβατη με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Επεσήμανε ότι τέτοιες ενέργειες είναι προκλητικές, αποσταθεροποιούν την περιοχή και αποτελούν εμπόδιο σε οποιαδήποτε διευθέτηση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η κυρία Ντόνφριντ δεσμεύτηκε πως εάν επικυρωθεί ο διορισμός της, το θέμα των Βαρουσίων θα αποτελέσει προτεραιότητά της. Ανέφερε ακόμη ότι δεν γνωρίζει κατά πόσον η Αμερικανική κυβέρνηση εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, εξέφρασε ωστόσο τη βεβαιότητα ότι η ενέργεια της Τουρκίας θα τύχει καταδίκης. Βαθιά ανησυχία για τις τουρκικές εξαγγελίες για τα Βαρόσια εκφράζει η Βρετανία, η οποία ανακοίνωσε ότι θα συζητήσει το θέμα επιγόντως με άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Εκπρόσωπος του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει στεναρά τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα Βαρόσια και καλεί όλες τις πλευρές να συμμορφωθούν με αυτά. Το Λονδίνο καλεί επίσης όλες τις πλευρές να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε ενέργειες που υπονομεύουν τη διαδικασία λύσης του Κυπριακού ή αυξάνουν τις εντάσεις στο νησί. Ένας θάνατος και 995 νέα κρούσματα κορονοϊού κατεγράφησαν το τελευταίο 24ωρο στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας. Νέο θύμα του κορονοϊού είναι άνδρας 76 ετών, ο οποίος κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Τα 995 κρούσματα προέκυψαν από 67.331 διαγνώσεις με τη μοριακή μέθοδο και τη μέθοδο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου. Το ποσοστό θετικότητας παγκυπρίως διαμορφώθηκε στο 1,48%. Αναεπαρχία το ποσοστό θετικότητας βάσει το rapid test είναι Λευκωσία 0,83%, Λεμεσός 1,09%, Λάρνακα 1,28%, Πάφος 0,87% και Αμόχωστος 0,85%. Η πίεση που δέχονται οι κρατικές δομές αυξάνεται δραματικά, με τους νοσηλευωμένους με COVID-19 να ανέρχονται πλέον στους 231. 59 ασθενείς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, 23 διασωληνωμένοι και 36 σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Από την έναρξη της πανδημίας, οι ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας μετρούν 391 νεκρούς και 93.247 κρούσματα. Στην Ελλάδα ανακοινώθηκαν 9 θάνατοι και 3.565 νέα κρούσματα. 121 ασθενείς με COVID-19 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Χρειάζεται να σταλεί ισχυρό μήνυμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνή κοινότητα προς τον Ταϊπ Ερντογάν, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. Μιλώντας στη διαδικτυακή διάσκεψη Διψέκα, με αφορμή τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ο κ. Χριστοδουλίδης προειδοποίησε πως εάν η διεθνής κοινότητα δεν αντιδράσει στις νέες τουρκικές προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, αναμφίβολα αυτός θα ενθαρρυνθεί και θα συνεχίσει τις προκλητικές ενέργειες όχι μόνο στην Κύπρο αλλά στην περιοχή όπου ο αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας επεκτείνεται κατά τρόπο που υπονομεύει τα αμερικανικά συμφέροντα. Τόνισε επίσης ότι η απόφαση για τα Βαρόσια είναι τμήμα ενός συνολικού σχεδίου της Τουρκίας να αλλάξει το καθεστώς ολόκληρης της περιφραμμένης περιοχής και να επεκτείνει παράνομα τον έλεγχο στην αποσχιστική οντότητα ολόκληρης της περιφραγμένης περιοχής. Κύπρος και Ελλάδα παραμένουν ενωμένες στην αμετακίνητη δέσμευσή τους για την επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με το συμφωνημένο και δεσμευτικό για όλους πλαίσιο μιας αμοιβαίας αποδεκτής διευθέτησης διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ομιλία στο διαδικτυακό συνέδριο της ΨΕΚΑ, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι οι απόπειρες της Τουρκίας για νομιμοποίηση των παράνομων τετελεσμένων με την υποβολή εναλλακτικών προτάσεων δεν θα ξεγελάσουν ούτε θα παραπλανήσουν κανένα. Η ρίζα του κυπριακού προβλήματος, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι η παράνομη τουρκική εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου. Η Βρετανία συνεχίζει να στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για λύση του Κυπριακού στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Την πάγια βρετανική θέση διατύπωσε η Υφυπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, αρμόδια για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, Wendy Morton, σε διακομματική εκδήλωση του Βρετανικού Κοινοβουλίου για καταδίκη της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, χαιρετισμό απίφθινε και ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. Επεσήμανε τον κομβικό ρόλο που έχει η Βρετανία στο Κυπριακό και ζήτησε ξεκάθαρη τοποθέτηση ότι δεν γίνονται αποδεκτές θέσεις για λύση δύο κρατών. Βουλευτές εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Κύπρο και την αντίθεσή τους στις τουρκικές προκλητικές ενέργειες. Διάταγμα κράτησης 8 ημερών άλλων 7 ατόμων εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας σε σχέση με τα επεισόδια που σημειώθηκαν την Κυριακή στο συγκρότημα Δίας και έξω από το Προεδρικό. Η απόφαση ανακοινώθηκε ύστερα από πολύ ωραία διαδικασία και στην απουσία 2 εκ των 7 υπόπτων, οι οποίοι αρνούνταν να προσκομίσουν σε ΕΦΠΑΣ. Επικαλούμενος ιατρικό απόρριτο και προσωπικά δεδομένα, σε ΕΦΠΑΣ αρνήθηκε να προσκομίσει και δικηγόρος, ο οποίος θα εκπροσωπούσε έναν από τους 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα στους υπόπτους είναι και ο επιδημιολόγος Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, ο οποίος σύμφωνα με τον ανακριτή της υπόθεσης συνελήφθη ως υποκινητής. Μέχρι στιγμής η αστυνομία συνέλαβε 12 άτομα για τα επεισόδια και εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για ακόμα 2 άτομα. περιοδίας στις πυρόπληκτες περιοχές των επαρχιών Λάρνακας και Λεμεσού πραγματοποιεί αύριο επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στόχος της επίσκεψης, η οποία πραγματοποιείται ύστερα από πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας, είναι η μείωση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στην επηρεαζόμενη περιοχή. Η επιστημονική ομάδα έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα, ενώ ανέπτυξε αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα στη διαχείριση φυσικών καταστροφών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η Ομόνια ιτήθηκε με 2-0 από την Δυναμό Ζάγκρεπ σε αγώνα απόψε στην Κροατία για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο επαναληπτικός αγώνας θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη στο ΓΑΣΥΠΗ. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Société juste et équitable. 102.3 FM.
Si vous avez de la difficulté en informatique de base, mais vraiment de base, disons, envoyer correctement un courriel, saisir un texte sur Word, faire des calculs de base sur Excel, faire un petit PowerPoint, vous n'êtes pas la seule personne. Et rassurez-vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mes collègues et moi vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base toutes les semaines. Vous pouvez avoir aussi des cours particuliers en ligne ou à domicile. Ne laissez plus ces petites lacunes miner votre vie professionnelle. Visitez gedmatic.com/cours ou appelez au 438-815-3030. Gedmatic, nous sommes là pour vous.
Ici Nabil Chir, pharmacien propriétaire du Pharmaprix situé sur Jean Talon. Nous prenons soin de vous et de vos besoins en santé. Recevez votre première dose de vaccin contre la COVID-19 sans rendez-vous le mercredi 21 juillet de 13h à 21h dans les pharmaprix de Villeray, Saint-Michel, Parc Extension, Saint-Léonard et Montréal-Nord. Votre pharmacien est un professionnel de confiance qui peut répondre à vos questions. On vous attend le 21 juillet dès 13h. Tous les détails au covid-19.pharmaprix.ca.
Zami camarade Léa Grave, Kondi Odi, prend précaution, c'est remède corps. Marché Méli-Mélo Caraïbes avec restaurant Neo Resto Méli-Mélo, Voyedine, yo préparez-vous pour yo ban bon service. Nous traversons une période difficile. Voilà pourquoi le marché Méli-Mélo. Voyedine qu'on s'accompagne pour nous commander pour manger, relez carrément. Dans 514-277-6409. Ou relez pour commander manger, ou pas besoin de rectangle. Ou passez l'encontre. Payez, yo boy, yo ticket, ou rivedea, ou prend manger, ou la prudence étant de mise, ou allez. Sinon, pas oublier que le marché Méli-Mélo toujours offre de bons produits. Tandis qu'au Néo Resto Méli-Mélo, situé au 2466 rue Bélanger Est, vous vous présentez au comptoir pour commander ou encore vous faites vos commandes en ligne. Notez bien nos partenaires.
Uber Eats, Skip the Dishes, Foodora, DoorDash.
Ce message est du marché Méli-Mélo Caraïbes et du Néo Resto Méli-Mélo.
Newly arrived to Quebec and you don't know where to begin your settlement and integration process? For over 40 years, the CRE team, service d'interprète d'aide et de référence aux immigrants, has been here to assist you in over 37 languages. To learn French or quickly find a job for your migration process or simply for your income tax return, there's only one number, 514-738-4763, with the financial participation of the gouvernement du Québec. Call CRE.
Lord, I got a wife and two little children.
depend.